Segues en Herrera, saúdos de Íñigo Landa. Hoxe dende o barrio de Fontiñas, nun dos parques deste barrio compostelá, onde temos quedado cun home deses que deixa a fonda pegada, neste caso nun pobo, como Outes, onde estivo traballando durante moitos anos como médico de familia, ata aí concretamente 2 días. Don Xosé María Dios Diz, que tal? Moi bo día.
Moi ben, moi bo día. Moitas grazas pola entrevista.
2 días xubilado.
De 48 horas. Ainda non despeguei, ainda non desconectei, pero sí, efectivamente, 2 días xubilado polos días que tiña atrasados. En realidad é un mes xubilo cando me corresponde para poder cobrar a pensión íntegramente o 25 de xullo deste ano, o Día da Patria, que é un día fenomenal para xubilarse.
Despois de 38 anos como médico de cabeceira, que é como se dicía antes.
38 anos como médico de cabeceira, seguimos sendo, e a xente nos considera así. Eu cando empecéi con eso, hai 38 anos e 3 meses, tiñamos en aquela época tres salarios, porque atendíamos a tres poblacións diferentes, que era o da asistencia pública domiciliaria, era o ISM e era o Insalud daquela, porque todavía non estaba transferido o Sergas.
Agora falamos da profesión, pero cal é a sensación cando eu levo 2 días xubilado despois de case 4 décadas de traballo?
A verdade é que o chip cambia, porque claro, sempre te quedan cousas do día anterior, que pasaría con tal, que pasaría con cual, mandei aquelas urxencias, que pasaría o análisis pendente deste outro, que pasaría, bueno, normalmente me acostaba con esa sensación, sempre había un recordo para que iba a pasar mañán ou que previsións había para, e esa sensación non a tuven. A verdade é que me acostei tranquilamente, me acostei para descansar e sobre todo para desconectar estos primeiros días e quitar ese estrés, porque hai que darse conta de que estamos consultando casi 40 pacientes diarios e a verdade é que eso queima, eso é agobiante. Temos unha patoloxía moi complexa, porque hai que ver que agora os especialistas non nos ven directamente aos pacientes que temos máis graves e que consideramos que teñen que ser vistos polo especialista. Temos que facer unha consulta telefónica para que nos manden o informe, dicir, perdemos 2-3 días ou ven directamente mandamos o paciente a urxencias. Entonces ese estrés que nos provoca o propio traballo diario, pues sempre está condicionado de que esa patoloxía que teña sea máis ou menos grave por parte do paciente, e te queda sempre a incertidume cando mandas un paciente, sea o especialista, de que lle pasa. En realidad, porque a consulta quedou coxa hasta que teñamos un diagnóstico e poder desde a consulta facer o seguimento dese cuadro, claro.
Pero nos 2 días xubilados xa tiveches alguna chamada de algún paciente?
Teño que decir que sí, que tuven en realidad unha onte, foi casi para manifestar que os parabéns pola xubilación, e outra foi clínica total, porque foi a valoración dunha analítica, e o que lle dixeron, pues bueno, estaba un pouco confuso, e yo aclarei, ¿no?
Teste singularizado nestes últimos anos por unha férrea defensa da sanidade pública galega. Es Xosé María Dios Diz optimista por o futuro presente e o futuro da sanidade pública en Galicia?
Uno rotundo, porque bueno, estamos vendo que nos últimos, quizá os datos máis importantes se viron na pandemia, non? Que estaba todo cosido moi en falso, e esos trazos todos se puxeron á vista e se veu a dificultade que hubo para atender a xente durante a pandemia. A verdade é que temos unha administración, e en xeral falo de todas as administracións, non só a galega, que a sanidade non a teñen na súa axenda. O ben máis preciado que temos, que é a nosa saúde, que teria que ser o fundamental e estar eso nas axendas de todos os grupos políticos, non o está. A privatización e os lobbies que se encargan desa privatización é tan potente que está metido en todos os recunchos de probablemente de todos os partidos políticos, vamos a decir, independentemente de que hai excepcións, evidentemente, pero quizá non teñan esa capacidade de goberno como para poder modificar algo.
É un fallo de sistema.
Exacto. A sanidade non é prioritaria, e a sanidade, ademais, non paga precio, porque é increíble que, sabendo como está o propio sistema sanitario, siga habendo maiorías absolutas, como pode ser a de Galicia. Tú falas con calquera e sempre se queixan desa sanidade que viven, desa sanidade real, que si a primeira consulta teñen para dentro de 4 meses, que si unha ecografía que teñen pendente vai para 4 ou 5 meses, de que si a intervención cirúrxica que tiña que haber sido hai 3 meses está demorándose porque falta unha prova, porque, é dicir, temos unha lei de garantías que creou o propio sistema, que creou o propio Partido Popular aquí en Galicia, donde garantizaba 45 días para a primeira consulta e para as probas diagnósticas, e 60 días para as intervencións cirúrxicas. E é unha lei que está violentada todos os días, porque todos sabemos que non pasan 60 días para unha intervención cirúrxica, porque primeiro hai que pasar pasar pola primeira consulta, segundo polas probas diagnósticas e terceiro pola propia intervención cirúrxica. En esa lei se manifesta que podríamos ir derivados á privada que despois pagaría a pública. E eso está escrito. Entonces, claro, é unha lei onde tú pensas, ou unha lei de garantías de prestacións sanitarias, que maravilla, nos van a atender no tempo que din os políticos que nos poden atender, porque poñen os recursos para eso. Pero non é certo. É decir, sabemos, e insisto, que en vive a sanidade real, quen ten un pariente, quen ten un familiar, quen ten un amigo, pois sabe perfectamente que esos prazos non se cumplen. Por qué? Pois porque non hai orzamento para elo.
Claro, a solución é a sanidade leva casi a metade do orzamento total da Administración Autonómica.
Independentemente, e pensa que temos un orzamento de 14.000 millóns de euros este ano. É decir, si con 14.000 millóns hai algún partido político que está dicindo que se precisan 200 millóns de euros para mellorar o que é a atención primaria en si mesma. 200. Orzamento de 14.000 millóns de euros. De verdade, independentemente de que se gaste o 60 ou 70% en sanidade, non temos 200, 300 millóns máis. Primeiro, para incentivar o traballador. É decir, sabemos que nas cidades pues, máis fácil contratar profesionais, pero no medio rural é casi imposible encontrar profesionales. Pero claro, é que vas a mirar a nómina do profesional e o soldo base son 1.300 euros. Entón, por 1.300 euros, 11 anos de estudo, a xente vai a irse desplazado do seu domicilio a un lugar determinado onde se vas aquí, pero mañán vas alá a traballar pues, de 8 a 3 ou de 3 a 10, según o turno que te corresponda, a facer dúas gardas de 17 horas ao mes. Por 1.300 euros, se volven á pichería. Cobran máis en calquer negocio que no sistema sanitario. Entón, si tú non empiezas por cambiar eso, non vas a fidelizar, non vas a ter. E, además, sabemos que si hai médicos. Cando nos din que non hai médicos é unha falacia, porque cando se presentan no MIR ofertan 6.000 prazas, pero se presentan 13.000. Ti mesmo estás deixando fora 7.000. O sea, que hai? O que non hai é traballar pola comida. Claro, pero aparte están transferidas as comunidades autónomas. Está transferida toda a sanidade. A propia sanidade das comunidades autónomas pode crear prazas. E esas son para traballar mañán. Non hai que esperar a facer un MIR. Poden traballar mañán. Ven, aquí se crearon tres veces. A primeira vez foron 276 prazas. Se presentaron 400 e pico. O mismo sistema está deixando fora 300 que se podían poñer a traballar mañán, pero é que dos 276 que aprobaron, 20 non colleron a praza, 20 se quedaron fora. Unha vez que miraron as condicións desas prazas, se marcharon, entón quedaron sin cubrir esas prazas. Nos decimos, e desde a plataforma SOSEDI, e o temos estudiado, de que se necesitarían 1.000 médicos, xa non falamos de enfermería, traballo social, 1.000 médicos se necesitarían. Se convocan 276 e 20 se quedan sin cubrir. Algo está pasando. Entonces non se pode decir que non hai médicos, non se pode decir que non hai orzamento, é que non se invirte. No que hai que invertir que na man de obra, na man que da persoa que ten que ir a traballar. Si tú lle das 1.300 euros por este chollo que te acabo de decir, pues quen vai a ir aí? E depois en lugares moi
pouco atractivos agora mesmo, a verdade. Sabemos que Xosé María Dios Diz, a pesar de rematar coa súa profesión de médico, vai seguir co seu compromiso coa sanidade pública. Entendo que así vai ser. Teño che que preguntar como vai ser para ti o día de mañá, no que pechades en Outes un ciclo de conferencias que ti mesmo pues, eches en marcha e que ten levado a Outes a especialistas de alto rango en moitas especialidades médicas.
A verdade é que sí, e a verdade é que vai a ser un sentimento agridulce, porque eu quería chegar ás 20 xornadas, porque, bueno, son un número redondo, pero non, é a 152 conferencias, empezamos aí 27 anos, colapsus de 7 anos que eu estuve en Tordoia, que se realizaron tamén en Tordoia, e que tamén morreron de éxito, a verdade, e entonces esta 19 xornada implica eso, a conferencia número 152, me consta, porque, bueno, eu fixe en público a xente que participou, que vai a vir moita xente que participou como ponentes, pero bueno, calquer especialista que se no que se pense sea da especialidade que sexa, xa pasou por Outes. É decir, está, non vou a decir ningún porque me van a quedar pues, 151 fora, pero bueno, os máximos si teño unha frase de Miguel Vázquez, que foi o presidente da Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía, que me dixo dúas cousas importantísimas, que esta iniciativa, que este evento non existe, me decía en Galicia, me decía en España, pero que me decía tamén en Europa. É decir, que durante 27 anos estén facendo conferencias e un ao mes, van co curso académico, empezan en outubro e rematan en maio, sempre último xoves de cada mes, bueno, que tuvera, e depois eu teño un orgullo persoal, non? que ninguén, cando vas a chamar, sabendo que non hai diñeiro polo medio, non hai cartos, e simplemente de forma altruista, e porque, bueno, as charlas en si sí mesmas, eu tiña lista de espera aínda ahora para facer as 20 e probablemente as 21. É dicir, ninguén me dixo nunca que non. Eso é algo que a mí me enorgullece e que me di, oye, algo estamos facendo ben, porque a verdad, que chames a quen chames, ahora sí que vou a falar de Carracedo, chames a doutor Juan Atei, chames a doutor López, a doutora Pilar Mazón, a doutor Martínez Olmos, o doutor Barreiro, e perdón, al doutor Jiménez Herrero cando veu, xa morreu, ao doutor o da anatomía. Bueno, non vou decir, non vou a decir máis, porque, insisto, se me van a quedar moitos no tinteiro, pero a verdad é que ese orgullo, e depois ver, a Casa da Cultura chea, é dicir, a Casa da Cultura ten 120 prazas abaixo, 40 e tantas arriba, e se enche, a verdade, que dis, bueno, teño ido a conferencias en Santiago de ponentes importantes, en sitios importantes, non vou a decir nomes, e estar 3-4 persoas, 5 persoas, e para un, e metimos temas ladrillo, porque chegamos a falar de economía e saúde, chegamos a falar de vejiga hiperactiva, chegamos a falar de incontinencia urinaria, chegamos a falar de temas que, bueno, que sempre que poñamos un título que era para mulleres, pues máis mulleres, pero se poñamos hipertrofia benigna de próstata, eran máis homes. É dicir, sempre estabas condicionado por que título lle poñías a charla para poder aglutinar, pero bueno, nos temos de medio uns 60-70 persoas. E mañán, pois é que te decía, vai ser moi agridulce, pero vai a ser, desde logo, moi emocionante, porque verei ali a moita xente que pasou por outros a dar conferencias, e depois a xente de sempre, que son a xente que me anima a continuar con este evento, non?
Na Casa da Cultura de Outes, ás 6:30 da tarde, clausuran das 19ª xornadas de información sociosanitaria, o conferenciante, co título Envellecemento Saudable, o propio Xosé María Dios Diz. Foi un placer, Xosé María. Que vaya moi ben neste tempo de xúbilo, de xubilación.
Moi ben, grazas a vos, e desde logo, o título da charla, que Envellecemento Saudable, serei eu o primeiro que o aplique.
Graciña, se que vaya moi ben. Segue o mediodía, seguimos contando todo o que te interesa.